να τα πάρει από εδώ, από τη γη, αυτά που έχουμε, το σώμα και το αίμα του, και να τα πάει στον ουρανό. Αλλά αυτό πράγμα δεν γίνεται. Βλέπαμε να μετακινούνται από την Αγία Τράπεζα. Δεν μεταφέρεται τίποτε. Αλλά τι? Όπως λέγει εδώ ο Καβάσιλας, εις τούτο το υπερουράνιο θησευτήριον τα δώρα νεύχεται επερεχτείνε, ο Ιερέως, ο Περεχτήν, αγιαστείνε. Εις αυτό το υπερουράνιο σώμα του Κυρίου μεταβληθείνε. Ούτόπον, όχι λέει να μεταφερθούν. Αμύψαντα και από τη γη γεγεννημένα εις των ουρανών, επί ορώμενα αυτά παρημεινώντα έτη, επειδή τα βλέπουμε μπροστά μας. Και μετά την ευχή ουδέν ήτον. Και μετά την ευχή τίποτε ολιγότερον. Τα βλέπουμε μπροστά μας τα τίμια δώρα. Τα τίμια αυτά δώρα, ή μάλλον δια των τιμίων δώρων, γίνει δεκτή καθέτησή μας προς τον Θεό. Και προβάλλονται στα τίμια δώρα το σώμα και το αίμα του Χριστού επάνω εις των ουρανών, μας στείλει ο Θεός τη χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λέγει και η ευχή αυτή. Και μάλιστα τελειώνει έτσι: ουκέτι εύχονται εις αυτό ανενεχθήνε τα δώρα. Δεν ευχόμεθα να φύγουν από την Αγία Τράπεζα τα δώρα να πάω στον ουρανό. Άλλος ήδη ανενεχθέντων εκεί και προσδεχθέντων εύχονται, αντικαταπευθύνε ημίν την χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ήδη λέγει έχουν προσφερθεί, έχουν προσφερθεί και έχουν προσδεχθεί. Προσεφέρθησαν και τα προσεδέχθη ο Θεός. Και τώρα παρακαλούμε να μας στείλει τη χάρη Του, να μας στείλει το Πνεύμα Του Άγιον να αγιάσει και ημάς, ώστε να μας καταστήσει αξίους και ικανούς να δεχθούμε τα τίμια δώρα μέσα μας. Και ένα τελευταίο, που είναι και το τελευταίο μάλιστα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μεταφράζω. Αφού ζητήσαμε ετισάμενη, αφού ζητήσαμε την ενότητα της πίστεως, την ηνωμένη πίστη, αλλά και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τώρα τους εαυτούς μας και τους άλλους και ολόκληρη τη ζωή μας ας την αναθέσουμε στα χέρια του Θεού. Αγαπητοί μου, είναι μία αίτηση ωραιοτάτη και βαθυτάτη. Ετισάμενη. Πότε ετισάμενη? Αφού ζητήσαμε. Δεν είναι να ζητήσουμε, αφού ζητήσαμε. Πότε ζητήσαμε? Να, ως προς την ενότητα της πίστεως. Τι είπαμε? Και δώσει μην δέσποτα ενενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου κλπ. Δώσε με ένα στόμα και με μια καρδιά. Τι σημαίνει με ένα στόμα και με μια καρδιά? Αν έχουμε μια καρδιά, τότε βεβαίως έχουμε και ένα στόμα. Και αν έχουμε ένα στόμα, τότε έχουμε και μία ομολογία. Τι ομολογία? Μία ομολογία πίστεως. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Ενότητα πίστεως. Δεν πιστεύει αυτός διαφορετικά από τον άλλον. Δεν υπάρχει δηλαδή κλίμα ετεροδιδασκαλίας. Άλλα εδώ να διδάσκονται και άλλα εκεί να διδάσκονται. Άλλα εδώ να ομολογούνται και άλλα εκεί να ομολογούνται. Αλλά αντιθέτως υπάρχει ενότης πίστεως. Ό,τι πιστεύει ο ένας, το πιστεύει και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και άπασα η Εκκλησία. Βεβαίως, αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας, η ενότητα της πίστεως. Να μην είναι κατεραγμένος ο χιτών του Κυρίου που ή το άραφος και καταξεσχισμένος. Όχι, αλλά να είναι υφαντός διόλου, ολόκληρος, ακέραιος, μία πίστης. Αλλά και τι άλλο ζητήσαμε? Και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή την έχουμε ζητήσει. Πότε τη ζητήσαμε? Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση, είπαμε μέσα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, ώστε να γίνουν τα τίμια δώρα σου εις εκείνους οι οποίοι θα μεταλάβουν εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος. Να λοιπόν, το ζητήσαμε και αυτό. Και τα δύο τα έχουμε ζητήσει. Συνεπώς τώρα τι? Προϋποθέτει ότι αφού ζητήσαμε ενότητα πίστεως και κοινωνία Αγίου Πνεύματος, τώρα δεν μένει παρά να αναθέσουμε εαυτούς και αλλήλους και ολόκληρη τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Δεν μπορούμε να αναθέσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού εάν δεν έχουμε κοινή πίστη και κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα εδώ λίγο να σας βοηθήσω κάτι να δοκιμάσουμε. Είναι δύσκολο να αναθέσει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Είναι δύσκολο. Όταν δεν έχεις χρήματα και δεν ξέρεις τι θα κάνεις, μπορείς να πεις με πολύ άνεση, έχει ο Θεός. Δεν έχω εγώ, αλλά έχει όμως ο Θεός. Εγώ είμαι φτωχός, αλλά ο Θεός είναι πλούσιος. Εγώ στερούμαι, αλλά ο Θεός έχει τα πάντα στα χέρια Του. Για να το πεις αυτό, πρέπει να έχεις παρουσία Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να το πεις αυτό εάν δεν έχεις Πνεύμα Θεού μέσα σου. Γι' αυτό λέγει, αφού ζητήσαμε ορθήν πίστη και κοινωνία Αγίου Πνεύματος, τώρα ας αναθέσουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού. Αν ανησυχούμε, προσέξτε εδώ, λιδία λίθος εδώ. Αν ανησυχούμε και δεν μπορούμε με ευκολία να αναθέσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, είναι διότι δεν έχουμε ούτε ενότητα πίστεως, αλλά ούτε κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Θέλετε λοιπόν να δοκιμάσετε αν έχουμε κοινωνία Αγίου Πνεύματος και πίστη ορθήν. Να η λιδία λίθος. Εάν με δυσκολία ή με ευκολία αναθέτουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας και τα υπάρχοντά μας, αλλά και τους άλλους γύρω μας, στα χέρια του Θεού. Είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο λαός θα απαντήσει, «Συ Κύριε, σε σένα πραγματικά θα αναθέσουμε τα πάντα». Πρέπει να πούμε ότι αυτή η αίτηση αποτελεί περίληψη της χριστιανικής ποιμαντικής. Αν θα ήθελε δηλαδή κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος να ασκήσει ποιμαντική και να ξέρει πώς θα κινηθεί, αυτή ακριβώς η αίτηση αποτελεί περίληψη του ποιμαντικού του έργου μέσα στην Εκκλησία. Διότι τι ζητούμε? Ζητούμε ενότητα πίστεως εις το ποιμνιόν μας, δηλαδή την απομάκρυνση παντός σχίσματος και παντός και πάσης αιρέσεως. Ο επίσκοπος, γι' αυτό και λέγεται επίσκοπος, επισκοπεί, ερευνά. Μήπως εμφυλοχωρήσει μέσα εις το ποιμνιόν κάποια αίρεσης ή κάποιο σχίσμα. Είναι ένα κυριότατο έργο του επισκόπου και των πρεσβυτέρων να διαφυλάξουν ακεραία την πίστη του ποιμνίου. Δεύτερο σημείο. Όταν ζητάμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, δεν ζητούμε τίποτε άλλο παρά τον αγιασμό των πιστών. Και ο αγιασμός των πιστών γίνεται με τα μυστήρια. Όταν κάνουμε το ευχέλαιον, όταν κάνουμε τη λειτουργία, τη θεία λειτουργία και τα άλλα μυστήρια, την βάπτιση, το χρίσμα, με όλα αυτά τι κάνουμε? Αγιαζόμεθα. Τα μέλη του σώματος του Χριστού διαρκώς αγιάζονται. Και ένα τρίτο, ζητούμε με την παράθεση του εαυτού μας εις τα χέρια του Θεού, την εμπιστοσύνη εκ μέρους του ποιμνίου εις την αγαθήν πρόνοιαν και αγαθήν διακυβέρνηση του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε εδώ πέρα τρία βασικά στοιχεία χριστιανικής ποιμαντικής: την προστασία της ορθής πίστεως, τον αγιασμό των πιστών και την πίστη εις την πρόνοια και διακυβέρνηση του Θεού. Πάνω σε αυτά τα χνάρια δύναται να κινηθεί κάθε ένας ο οποίος θα ήθελε να εργαστεί ποιμαντικά. Ίσως εδώ να μου πείτε ότι δεν θα ενδιέφερε εσάς προσωπικά να ακούγατε αυτήν τη σημείωση, όμως την είπα διότι σε κάποιους μπορεί να χρειαστεί, αλλά και σε κυρίες οι οποίες ασκούν ένα ιεραποστολικό έργο και δίνονται να θεωρηθούν βοηθοί του πρεσβυτέρου της ενορίας των, ή γενικότερα, όχι ή, γενικότερα βοηθοί του επισκόπου εις το ποιμαντικό του έργο, πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτά τα τρία βασικά σημεία: να φυλάξουμε το λαό μας από κάθε αίρεση, να αγιάζεται ο λαός μας δια των μυστηρίων και ακόμη ο λαός μας να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και διακυβέρνηση του Θεού. Θα παρακαλέσω όσες ασκείτε έργων ιεραποστολικών μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία, αυτά τα τρία βασικά σημεία να μην τα ξεχνάτε. Όποτε δε ακούτε, τι παρακολουθείτε, παρευρίσκεστε εις την Θεία Λειτουργία, αυτό το αίτημα να σας γίνεται πύρινο αίτημα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενη κλπ, να παραθέσουμε εαυτούς και αλλήλους τα χέρια του Θεού. Αυτά με λίγα λόγια, αγαπητοί μου, το πρώτο μέρος που σας ανέφερα από τον χώρο προπαρασκευής των πιστών Πάμε στο δεύτερο μέρος που είναι η ευχή της προπαρασκευής. Είναι η εξής: «Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δόμεθα και οικετεύομεν». Εφόσον ο διάκονος είπε να αναθέσουμε τους εαυτούς μας εις τον Θεόν, ο ιερεύς λέγει: «Σε σένα πραγματικά έχουμε αναθέσει ολόκληρη τη ζωή μας και ολόκληρη την ελπίδα μας». Έτσι αλήθεια θα το υπογραμμίσω αυτό: τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα. Όλη μας τη ζωή, όλη μας την ελπίδα. Αγαπητοί μου, μην έχουμε πουθενά αλλού τις ελπίδες μας παρά μόνο στον Θεό. Όταν κοινωνούμε μάλιστα, να το λέμε αυτό: «Κύριε, δεν έχω κανέναν άλλον στον κόσμο. Μπορεί να έχεις οικείους στο σπίτι σου. Δεν έχω κανέναν άλλον εις τον κόσμο. Η ελπίδα μου είσαι μόνος εσύ. Όταν πεθάνω, όσο να με κλάψουν οι δικοί μου, δεν θα με ακολουθήσουν παρακάτω. Θα με αφάλουν στον τάφο και θα φύγουν. Η ελπίδα μου είσαι εσύ. Γι' αυτό λοιπόν, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, ώστε όλη μου τη ζωή, κάθε μέρα και περισσότερο, να σου την αναθέτω εις τα χέρια σου. Αν θέλετε να έχετε ειρήνη, μια βασική και κυρία αιτία αυτής της ειρήνης είναι η ανάθεση του εαυτού μας στα χέρια του Θεού. Από τη στιγμή που η φροντίδα αυτή από τα χέρια του Θεού μετατίθεται στα χέρια τα δικά μας, είμαστε όλο αγωνία. Τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα γίνει παρακάτω, ύστερα πώς? Αυτή η αγωνία και το άγχος. Ανέθεσες ό,τι είχες να κάνεις εσύ και τώρα το βάζεις στα χέρια του Θεού, κοιμάσαι ήσυχος. δεν σε χτυπάει καμία αγωνία και καμία μέρημνα. Και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και οικετεύομεν. Βλέπετε εδώ που βάζει όλα αυτά τα συνώνυμα ρήματα για να τονίσει αυτό που θα πει παρακάτω. Παρακαλούμε, δεόμεθα, οικετεύομεν. Τι? Καταξίωσον ημάς μεταλαβή των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Να το μεγάλο θέμα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι η ευχή προπαρασκευής. Γιατί έβαλα αυτά τα τρία ρήματα, το παρακαλούμεν, δεόμεθα, οικετεύομεν? Είναι γνωστόν ότι αποτελούν από ενοιολογικής πλευράς σχήμα κλιμακωτών. Διότι το δέομαι είναι ισχυρότερο του παρακαλώ και το οικετεύω ισχυρότερο του δέομαι. Όπως εκείνο το άλλο, το κλιμακωτό σχήμα που ο Χριστός πάλι μας είπε, ετείτε, κρούετε. Το ένα είναι ισχυρότερο του άλλου. Ετώ, θα πει απλώς ζητάω. Ζητώ, θα πει επίμονα. Και κρού, αρχίζω να χτυπώ το χέρι μου. Έτσι και εδώ. Γιατί δημιουργεί αυτό το κλιμακωτό σχήμα ισχυροποιήσεως του αιτήματος? Για να δείξει ότι αυτό που ζητούμε είναι απολύτως αναγκαίο για τη ζωή μας. Τι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μη μας το αρνηθείς, Κύριε. Μη μας το αρνηθείς. Σε παρακαλούμε. Σου δεόμεθα. Σε οικετεύομαι. Αξίωσέ μας να κοινωνήσουμε. Να γίνουμε μέτοχοι. Μέτοχοι των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων. Αυτής της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Επί της οποίας τελεσιουργήθηκε το μυστήριο της αγάπης σου. Η ενανθρώπισή σου, το σώμα σου και το αίμα σου. Και δώσε με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, με καθαρή συνείδηση, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, η συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Είναι μία απήχηση, αυτά τα παρακάτω, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, η παρησία κτλ. Των όσων ήδη εζήτησε ο ιερεύς μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων στο τμήμα εκείνο της ευχής, ώστε γενέσθε της μεταλαμβάνωση εις νύψη ψυχής, εις άφηση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος κτλ. Και πώς καταλήγει αυτή η ευχή? Καταλήγει σε μία υπέροχη και βαθυτάτη δοξολογία. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών πατέρα και λέγει. Και καταξίωσέ μας δέσποτα με παρησία, με τόλμη ακατάκριτα να τολμήσουμε να επικαλεστούμε εσένα των επουράνιων θεών και να σε πούμε πατέρα μας. Και λέγει και να πούμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Και πράγματι να προχωρήσουμε στην ευχή πατέρα μας σύ που είσαι στους ουρανούς. Δηλαδή αξίωσέ μας να σε πούμε πατέρα. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να σε πούμε πατέρα. Πράγματι, αν προσέξουμε λίγο αυτή την κατάληξη, την ακροτελεύτιον, το ακροτελεύτιον τμήμα της ευχής, της προπαρασκευαστικής, θα δούμε ότι στο πρώτο τμήμα αποκαλούμε τον Θεό δέσποτα. Στο δεύτερο τμήμα και τελευταίο, τον αποκαλούμε πατέρα. Γιατί τη μία φορά δέσποτα και την άλλη πατέρα? Διότι, αγαπητοί μου, εδώ πέρα ο Θεός, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, από Κύριος ανοίγει τον δρόμο να γίνει πατήρ. Από Κύριος, χωρίς να πάβει να είναι Κύριος, Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, πιο αναλυτικά, στην ευχή της Κεφαλοκλησίας, αμέσως λίγο πιο κάτω. Από Κύριος ανοίγει τον δρόμο να ονομάζεται πατήρ. Και πώς θα ήταν αυτή η αντίθεση? Να αισθανθούμε ότι τον παντοδύναμον, τον πάνσοφον, τον φοβερόν Θεόν τον αποκαλούμε πατέρα, εάν δεν τον αποκαλούσαμε Κύριον, δέσποτα, ο δέσποτα, δεσπότης. Δηλαδή, ο δεσπόζων, ο Κύριος, ο Κυρίαρχος, που όπως ξέρουμε η έννοια αυτή προκαλεί τρόμον, φρίκιν, φόβον, ενώ η έννοια του πατρός προκαλεί χαρά, θάρρος, ελπίδα και προσέγγιση. Πραγματικά απαιτεί πολύ τόλμη να πει κανείς τον Θεό πατέρα. Λέει ο ποιητής κάπου, είναι βλαστήμια, θα πω τη λέξη του, να σε πούμε πατέρα. Δηλαδή, δεν είμαστε άξιοι. Απαιτεί τόλμη για να πει κανείς τον Θεό πατέρα. Διότι όταν ένα παιδί είναι κακό, αναθρεμένο, όπως το είπατε, παλιόπαιδο, ο πατέρας αυτός θα έβγαινε στην αγορά έξω καυχόμενος για το παιδί του αυτό, ότι ο τάδε είναι παιδί μου, ή θα εντρέπετο? Προφανώς θα εντρέπετο. Δεν θα εκαμάρουν για ένα τέτοιο παιδί. Πώς λοιπόν εμείς, εφόσον ζούμε τη ζωή της αμαρτίας, θα τολμούσαμε να αποκαλέσουμε τον Θεό Πατέρα, που είναι ο Άγιος Θεός? Πώς? Θα μας έλεγαν οι άλλοι άνθρωποι, εσείς οι τέτοιοι έχετε τέτοιον πατέρα? Γι' αυτό το λόγο τίθεται εδώ στην ευχή το τολμάν επικαλείστε. Να τολμήσουμε να σε αποκαλέσουμε πατέρα, διότι κανείς δεν είναι άξιος να σε αποκαλέσει πατέρα παρά μόνον οι Άγιοι, διότι και εσύ είσαι Άγιος, αλλά εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, δώσ' μας το θάρρος αυτό, δώσ' μας το θάρρος, ώστε με παρησία, διορθώνονται στη ζωή μας, να μπορούμε να σε αποκαλούμε στη ζωή μας πάντοτε πατέρα μας. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, όταν ο άνθρωπος στέκεται μπροστά εις τον Θεό με παρησία, γιατί ξέρει ότι όσο να είναι, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, είναι μέσα στο χώρο της αγιότητος, και να πει απλά απλά ο άνθρωπος, πατέρα μου, βοήθησε, πατέρα μου, βοήθησε. Μεγάλο πράγμα, πολύ δύσκολο πράγμα. Και τότε ο Θεός ακούει, έτι σου λαλούντος ιδού, πάρει. Ενώ ακόμη ομιλείς, εγώ είμαι παρόν, σε ήκουσα. Είναι μία τόσο υπέροχη σχέση, σχέση πατρική, που ήθε μέσα στις καρδιές μας να καλλιεργούμε αυτή, αγαπητή μου, τη σχέση. Και αμέσως μετά προχωρούμε, αφού ζητήσαμε να μας αξιώσει ο Θεός και καταξίωσον. Και καταξίωσον, όχι αξίωσον, καταξίωσον, που σημαίνει να μας κάνεις εντελώς αξίους για αυτό το πράγμα. Να επικαλεστούμε σένα τον Θεόν πατέρα μας, λέμε αμέσως την ευχή, την Κυριακή προσευχή, Πάτερ ημών ο εις ουρανείς κλπ. Δύο λόγια για την Κυριακή προσευχή. Βεβαίως δεν θα την αναλύσουμε. Θα απαιτούσε ίσως μία ειδική σειρά θεμάτων η ανάλυση του Πάτερ ημών, αλλά τώρα μόνο δύο σκέψεις σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία που έχει η Κυριακή προσευχή. Γιατί λέγεται Κυριακή προσευχή? Διότι μας την παρέδωσε αυτός ο Κύριος. Όχι γιατί τη λέμε την Κυριακή, αλλά διότι ο ίδιος ο Κύριος μας την παρέδωκε. Και συνεπώς, επειδή είναι η μόνη προσευχή που μας έδωσε ο Χριστός, είναι και η μόνη θεοπαράδοτος προσευχή. θεοπαράδοτος προσευχή. Μας την παράδοσε αυτός ο Θεός. Και να αποκληθεί ότι είναι η ηγεμονής πασών των προσευχών που ο άνθρωπος ποτέ θα ήθελε να απευθύνει προς τον Θεό. Αφού λοιπόν ηγεμονεύει πασών των προσευχών, η προσευχή αυτή μπορούμε να πούμε ακόμη ότι αποτελεί ύπον τόσον ως προς την ουσία όσο και προς την μορφή πάσης άλλης προσευχής. Δηλαδή, ίσως να γεννιέται η απορία ότι καλά ο Χριστός τόσο μικρή προσευχή είπε, αν δηλαδή εγώ την πω την προσευχή μου αυτή το πρωί και το βράδυ τελείωσα. Είναι γνωστό ότι ο Χριστός προσήφιε το πολλάκις όλη νύχτα. Δεν ανέβηκε λέγει στο βουνό, στέλνει στους μαθητάς του με το πλοιάριο για να προσευχηθεί. Και δεν λέγει και ο Ευαγγελιστής ότι ήτο διανυκτερεύωνεν την προσευχή του Θεού. Διανυκτερεύωνεν. Τότε θα λέγαμε εμείς ένα Πάτερ ημών, το εξοφλήσαμε, τελειώσαμε. Όχι βεβαίως. Προσέξτε κάτι. Η Κυριακή προσευχή πληρεί δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι αυτή κάθε αυτή είναι τελεία, είναι αρτία προσευχή. Δίνεται να υποθεί ως προσευχή. Δεύτερον, αποτελεί τύπον προσευχής, καλούπι προσευχής, βάση του οποίου καλούπιου τύπου δίνεται να κινηθεί κάθε άλλη δική μας προσευχή. Αυτό μην το ξεχνάτε, γιατί πολλοί μένουν ικανοποιημένοι ότι είπαν το Πάτερ ημών και είναι εντάξει, κάναν την προσευχή τους, τελειώσανε. Όχι αγαπητοί μου, όχι. Είπα όμως ότι αποτελεί τύπον μορφής και ουσίας κάθε άλλης προσευχής. Μορφής τι? Πώς θα μιλήσουμε στον Θεό? Πώς θα μιλήσουμε, πώς θα σταθούμε, πώς θα αποκαλέσουμε τον Θεό? Πώς? Ποια θα είναι η στάση μας? Ο Θεός είναι πατήρ. Εμείς είμαστε παιδιά Του. Θα αποταθούμε προς τον Θεό που είναι στον ουρανό. Θα στρέψουμε προς εκεί τα μάτια μας. Μας δίνει δηλαδή έναν τρόπο, ένα καλούπι μορφής αλλά και ουσίας. Τι θα ζητήσουμε στην προσευχή μας? Μην ξεχνάτε δε ότι αφορμή που υπόθηκε η Κυριακή προσευχή ή το η αίτηση των μαθητών, Κύριε δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Πώς? Τι να πούμε στην προσευχή μας? Και ο Χριστός είπε το Πάτερ ημών. Ακόμα η θέση της Κυριακής προσευχής στη Θεία Λατρεία είναι προσφιεστάτη, καταλληλωτάτη. Από την αρχαιότητα ακόμη βρίσκομαι την προσευχή αυτή εις αυτή τη θέση της Θείας Λειτουργίας. Μας το μαρτυρεί ο Άγιος Κύρλος Ιεροσολύμων, όταν θα φτάσουμε στην πέμπτη μυσταγωγική του κατήχηση, θα το δούμε αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Δαμασκηνός και άλλοι πολλοί. Ώστε βλέπουμε ότι πράγματι η θέση της πάντοτε ήταν εκεί. Γιατί? Διότι μόνοι οι πιστοί δύναντε να γίνουν μέτοχοι σώματος και αίματος Χριστού και γενόμενοι μέτοχοι σώματος και αίματος Χριστού. Είπα μόνοι οι πιστοί, διότι οι κατηχούμενοι έφυγαν, δεν είναι πλέον εκεί, έχουν φύγει προπολού, και συνεπώς μόνο οι πιστοί είναι στην Εκκλησία. Δεν μπορούσε να υποθεί το Πάτερ ημών κάποια άλλη ώρα, τώρα θα υποθεί, διότι θα γίνουν μέτοχοι σώματος και αίματος Χριστού και συνεπώς θα λέγαμε κατά σάρκα αδελφοί του Χριστού, κατά χάρη παιδιά του Θεού. Αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης, ο Απόστολος Παύλος, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Και ποιος συγκληρονόμη Χριστού? Ο Χριστός ως άνθρωπος κληρονομεί τον Πατέρα. Αλλά επειδή και εμείς γίνηκαμε παιδιά του Θεού, είμαστε κληρονόμη του Θεού, αλλά συγκληρονόμη και συνεπώς αδελφοί του Χριστού. Άρα, τώρα που θα κοινωνήσουμε, τώρα θα πούμε τον Θεόν Πατέρα, διότι γινόμεθα αδελφοί του Ιησού Χριστού. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο, προπαντός αυτό το κάτι άλλο, και θα παρακαλέσω και επικαλούμε την προσοχή σας. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι η σπουδαιότερα προσευχή προπαρασκευής δια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το Πάτερ ημών? Μάλιστα, είναι γνωστό ότι η ευλάβεια, η ευσέβεια των χριστιανών από τα μοναστήρια, βεβαίως έχει ξεκινήσει αυτό, έχει δημιουργήσει μία όλη σειρά ευχών προπαρασκευής δια τη Θεία Μετάληψη. Είναι εκείνος ο κανόν τον οποίο λέμε εις το απόδειπνον, από βραδύς, είναι οι 9 ευχές που λέμε το πρωί, είναι μερικά τροπάρια που λέμε λίγο πριν κοινωνήσουμε και οι ευχές που λέμε μετά από τη Θεία Κοινωνία, οι ευχαριστήριες ευχές. Θα δείτε ως επικεφαλίδες των ευχών αυτών να είναι άλλοι του Μεγάλου Βασιλείου, άλλοι του Ιερού Χρυσοστόμου, άλλοι του Αγίου Σημαίου του Νέου Θεολόγου, όπως είναι το κοινό το ποίημα, άλλοι να είναι του Ιερού του Αγίου Σημαίου του Μεταφραστού. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτυος φιλανθρωπίας, είναι του Αγίου Σημαίου του Μεταφραστού κλπ. Δηλαδή, μεγάλοι πατέρες εκκλησίας μας δημιούργησαν ευχές προπαρασκευής δια την Θεία Μετάληψη. Θα έλεγε κανένας ότι η πολλή ευλάβεια δημιούργησε αυτήν την φιλολογία, την προπαρασκευαστική. Αλλά κυρίως προπαρασκευή των πιστών είναι όσα τώρα λέγονται μετά από τον καθαγιασμό των τιμίων θώρων, με κορυφαίαν ευχήν, κορυφαίαν ευχήν, το Πάτερ ημών. Και ειδού γιατί. Δύο βασικά στοιχεία επικρατούν. Δύο. Μέσα στην ευχή του Πάτερ ημών. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Αυτόν τον άρτον. Ποιον? Τον εκ του ουρανού καταβάντα, το σώμα σου και το αίμα σου. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Βασικοτάτη προϋπόθεση για να γίνει κανείς κοινωνός του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι η συγχώρηση στον άλλον. Θα συγχωρήσω τους άλλους, θα με συγχωρήσει και εμένα ο Θεός και τώρα θα πάω να κοινωνήσω. Όταν θυμηθείς ότι έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, όταν προσάγεις το δώρο σου εις τον ναόν, λέγει, άφησε το κάτω, πήγαινε, συμφιλιώσου μαζί του και κατόπιν έλα να θυσιάσεις το δώρο σου. Έτσι και εδώ, πρώτα θα πρέπει να πούμε εις τον Θεό να μας συγχωρήσει, με την προϋπόθεση ότι τους πάντες έχουμε συγχωρήσει και εμείς. Και τώρα, Κύριε, δώσ' μας τον άρτον των επιούσιων. Δηλαδή, αυτός που πραγματικά θα μας στηρίξει, αυτός ο οποίος θα ενισχύσει την ουσία μας, επιούσιος, την ουσία μας, την ύπαρξή μας, αυτός ο οποίος θα μας δώσει την αιώνιον ζωή. Είναι λοιπόν η αίτηση του ουρανίου άρτου, αγαπητοί. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλος ιδιαιτέρως να προσέχουμε την απαγγελία του Πάτερ ημών όταν λέγεται εις το σημείο αυτό της Θείας Λατρείας. Συνηθίζουν και στην Ανατολή και στη Δύση και σε διάφορες εποχές, άλλοτε ναι άλλοτε όχι, το Πάτερ ημών να λέγεται ή εμελώς ή από ολόκληρο το λαό. Βλέπετε όλοι μαζί Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, όλοι μαζί. Γιατί? Διότι ο καθένας πρέπει να έχει μία, θα λέγαμε, επί το αισθητότερον μετοχή εις την προσευχή αυτή. Προπαρασκευάζον τον εαυτό του δια τη Θεία Κοινωνία. Πρέπει να σταθούμε καθαροί εναντί του αμνού του Θεού, του ουρανίου άρτου. Με ορθή πίστη, με όχι κατεγνωσμένη συνείδηση, μια συνείδηση που να μας μαρτυρεί ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, και προπαντός όχι, προσέξτε αυτό το σημείο, με βλέμμα απιστίας. Ποτέ μη σταθούμε μπροστά εις το σώμα και το αίμα του Χριστού με βλέμμα απιστίας. Ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να εμφυλοχωρήσει μία σκέψη απιστίας, γι' αυτό αμέσως πριν κοινωνήσουμε, οι πατέρες έβαλαν εκείνη την ευχούλα: έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νεύμα σου. Ακόμη λέει πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά το σώμα σου και τούτο είναι πραγματικά το αίμα σου, ώστε να μην εμφυλοχωρήσει καμία σκέψης ανευλαβής, σκέψης απιστίας, ότι να ξέρω εγώ τίποτε, απολύτως τίποτε. Να έχουμε ακατάκριτον τη συνείδησή μας, ακατάγνωστον τη συνείδησή μας. Όταν διάβαζα αυτό θυμήθηκα κάτι που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι εις το Α Βασιλειών Β 29, κάτι το οποίο πραγματικά δύναται να μας τρομάξει, να μας θορυβήσει. Τότε ήτο αρχιερεύς ο Ηλί. Ακόμη ο ναός δεν είχε κτιστεί. Τα παιδιά του Ηλί ήσαν πολύ κακομαθημένα παιδιά. Ήσαν απαιτητικά και θρασαία παιδιά. Και ασεβή επήγαιναν πριν ακόμη ευλογηθούν οι θυσίες των Ισραηλιτών και έπαιρναν κρέας να το φάνε. Και συνεπώς όταν πήγαινε κάποιος την προσφορά του, το σφάγιό του, το αρνί, ξέρω εγώ, να το σφάξουν τα λοιπά, δεν κοιτούσαν αυτό που προσεφέρετο ως κάτι καλό για τη θυσία του Θεού, αλλά αν ήταν κάτι καλό για το στομάχι τους. Το κοιτούσαν, είναι παχύ, είναι έτσι καλό κρέας, είναι έτσι καλό θρεφτάρι, να το πάρουν ιδιαίτερο να το φάνε πριν θυσιαστεί. Τόσο που κάποτε διεπληκτίζεται ο υπηρέτης τους, των παιδιών ο υπηρέτης, με τους ανθρώπους που πήγαιναν τα δώρα τους. Και έλεγαν οι άνθρωποι, μα πρώτα ευλόγησέ το και μετά πάρτε το να το φάτε. Αλλά πρώτα να ευλογηθεί. Όχι, λέει. Και αν δεν μου το δώσετε, λέει εκεί ο υπηρέτης, εγώ λέει κρατεά χειρί, με το ζόρι θα σας το πάρω. Και σκανδαλίζονται οι άνθρωποι τότε. Και τότε ο Θεός στρέφεται προς τον Ηλί και του λέει, ακούστε αγαπητοί μου, είναι κάτι που να τρομάξει κανείς. Ηνατί επέβλεψας επί το θυμίαμά μου και εις την θυσίαν μου ανεβεί οφθαλμό. Γιατί κοίταξες, λέει, επάνω στις θυσίες μου και το θυμίαμά μου με αδιάντροπα μάτια. Αγαπητοί μου, εάν αυτά ίσχυαν εις την Παλαιά Διαθήκη, πόσο περισσότερο εις την Καινή Διαθήκη, που εκεί, εδώ πλέον δεν έχουμε σφάγια, δεν έχουμε αρνιά και πόδια, δεν έχουμε θυμίαμα και σιμιγδάλι και λάδι, αλλά έχουμε αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν κανείς θα ήθελε να επίδει, να κοιτάξει με μάτια ανεβεί προς το σώμα και το αίμα του Χριστού, έτσι να κοιτάζει σαν να είναι τι να είναι, όταν αυτοί οι παριστάμενοι άγγελοι πήρε το θυσιαστήριο, μας το λέγει αυτό ο Ισαΐας, με τα δύο τους φτερούγια, τα εξαπτέρυγα, φυλάσσουν και κρύπτουν τα μάτια τους από ευλάβεια να μην δουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, από ευλάβεια. Εμείς πως θα πηγαίνουμε να κοιτάζουμε σαν θεατέ, όπως μπαίνουν οι τουρίστες μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς μπαίνουν οι τουρίστες μέσα στην εκκλησία μας? Θα φανταζόσαστε οι τουρίστες το κάνουν αυτό? Γιατί τόση ευλάβεια έχουν για να δουν μια τοιχογραφία μέσα στο ιερό ή να πάρουν μια φωτογραφία από μια τοιχογραφία στο ιερό. Ανεβαίνουν πάνω στην Αγία Τράπεζα με τα ποδάρια τους, έτσι, για να πάρουν μια φωτογραφία. Γιατί δεν έχουν ευλάβεια? Αυτό είναι και ο πιστός, κατά θυμισμόν πιστός, ο οποίος πράγματι με ανεδές μάτι κοιτάζει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, αυτό ας το προσέξουμε, αλλά με πολύ ευλάβεια, με φόβο και τρόμο Θεού, να προσερχόμεθα για να κοινωνήσουμε. Εδώ όμως ας σταματήσουμε. Μετά από το ότι σου έστειλε η βασιλεία, που είναι η προσφώνηση, αυτή η δοξολογική κατάληξη του Πάτερ ημών της Κυριακής προσευχής, ο ιερεύς στρέφεται προς το λαό για να πει δια τελευταίαν φοράν το ειρήνη πάση, δηλαδή δια να ευλογεί στο λαό να έχει ειρήνη προκειμένου να γίνει κοινωνός σώματος και αίματος Χριστού. Όμως δια αυτό το ειρήνη πάση και δια τη διευθύν της κεφαλοκλησίας και τα περαιτέρω θα μιλήσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.
Ήταν το 21ο θέμα από τη σειρά θεμάτων ανάλυσης της Θείας Λειτουργίας υπό το Αρχιμανδρίτη του Πατρός Αθανασίου Μυτιλινό.
Τόσα φορά, αγαπητοί μου, είχαμε μείνει στην Κυριακή προσευχή, η οποία, όπως είχαμε πει, είναι η κρυπής και η κορονής όλων των ευχών προπαρασκευής δια των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Μετά από την Κυριακή προσευχή ακολουθεί η ευχή της κεφαλοκλησίας και γενικά η Θεία Μετάληψης. Είναι ανάγκη όμως δια τελευταία φοράν ο λίγον πρώτης Θείας Μεταλήψεως να ανανεωθεί η ειρήνη εις τας ψυχάς των πιστών, διότι κάτι δυνατόν να εμφυλοχώρησε και να εχάθηκε αυτή η ειρήνη. Είναι γνωστό ότι μέσα στην λειτουργία πολλές φορές ο ιερεύς εξέρχεται δια να αναγγείλει το ειρήνη πάση, να δώσει αυτήν την ευλογία και να υπενθυμίσει την ειρήνη η οποία πρέπει να εγκαθίσταται στην ψυχή. Μία άστοχος ενέργεια μέσα εις των ναών του διπλανού μας, των ψαλτών, αυτού του ιερέου κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν πολλά και μία κατάσταση της ψυχής δυσάρεστον και είναι ανάγκη να υπάρχει αυτή η ανανέωση. Γι' αυτό ακριβώς και στρέφεται προς τους πιστούς και δια τελευταίαν, όπως σας είπα φορά, αποτείνει την ευλογία της ειρήνης και την υπενθύμηση ταυτοχρόνως δι' αυτήν. Γι' αυτό και λέγει ειρήνη πας. Μετά ευθύς αμέσως ο ιερεύς λέγει τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Δηλαδή να κλείνομαι τα σκεφαλάς μας εις τον Κύριο. Διότι η ευχή η οποία θα ακολουθήσει και η οποία εκ της κλίσεως των κεφαλών αποκαλείται ευχή της κεφαλοκλησίας και μάλιστα με την ευκαιρία όταν θα ακούτε από τον ιερέα αυτήν την υπενθύμηση ή μάλλον την προτροπή τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν, μη μένουμε εκεί όρθιοι σαν κολόνες αλλά να κλείνουμε το κεφάλι μας. Επαρκώς μάλιστα το κλείνουμε το κεφάλι μας. Το παρακαλέσω ιδιαιτέρως αυτό. Αυτά δηλαδή όλα τα προστάγματα, τα λειτουργικά προστάγματα, να μην είναι τύπος. Όταν επί παραδείγματι λέμε πρόσχομεν, σοφία, πρόσχομεν και το μυαλό μας γυρίζει αλλού, που πρόσχομεν θα πει να προσέξουμε. σημαίνει ότι μας ανακαλεί ο λειτουργός εις την τάξη για να προσέχουμε εκείνο το οποίο θα ακολουθήσει. Μην λοιπόν αυτά καταλήγουν ένας απλός τύπος, αλλά πρέπει να έχουν ζωή μέσα τους, πραγματική ζωή. Ζωή. Γι' αυτό όταν θα ακούσουμε τα σκεφαλάσχημα το Κυρίο κλείνουμε, να κλείνουμε την κεφαλή μας, η οποία κλίση της κεφαλής ισοδυναμεί και με το γονάτισμα, ισοδυναμεί και εκφράζει απολύτως την ευλαβή διάθεση της ψυχής προς τον Θεό και την δουλικότητα. Προσέξτε το σημείο αυτό που σας είπα, και την δουλικότητα, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυριακή προσευχή, η οποία ευθύς προηγήθη, εκεί απεκλήθη ο Θεός Πατήρ. Αλλά για να μην νομιστεί ότι ο Θεός είναι μόνον Πατήρ και όχι Κύριος, γι' αυτό τώρα κλείνουμε τα σκεφαλάς μας όχι ως προς Πατέρα, αλλά ως προς Κύριο, ως προς Δεσπότη, Κύριο, ώστε μέσα μας να έχουμε οπωσδήποτε αυτό το διπλούν αίσθημα, διότι πρόκειται περί μιας διπλής θέσεως, ότι ο Θεός είναι και Πατήρ και Κύριος, και ότι είναι και Πατήρ και Κύριος, αυτό το βλέπουμε, αυτή τη διπλή θα λέγαμε κατάσταση, το βλέπουμε καταρχάς εκ του γεγονότος ότι ο Θεός είναι Πατήρ πάντων των δημιουργημάτων Του, αλλά επειδή είναι Δημιουργός, είναι και Κύριος των δημιουργημάτων Του. Όλα αυτά είναι έξω από τον Χριστό. Έχουμε όμως ακόμη μία διπλή, άλλη διπλή, ακόμη ένα ζεύγος, οι αυτοί οι δυο της, αλλά πηγάζουσα από μία άλλη πηγή, από το αίμα του Χριστού. Όταν ο Χριστός ήλθε εις τον κόσμο, τότε πάλι μας εχάρισε και τα δύο αυτά. Πρώτον την υιοθεσία, διότι εφόσον ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι και Υιός ανθρώπου, δηλαδή άνθρωπος, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι αδελφός μας και εκείνος μεν κληρονόμος Θεού, εμείς δε συγκληρονόμοι Χριστού. Άρα μας εχάρισε και την υιοθεσία. Γι' αυτό μας δίδαξε την Κυριακή την ομώνυμη προσευχή και είπε να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα. Αλλά ταυτοχρόνως όμως με το αίμα Του μας εξηγόρασε από την αμαρτία, διότι είμεθα πεπραμένη, όπως λέγει εκεί μια σχετική φράση στην αρχή της Αγίας Αναφοράς του Αγίου Βασιλείου, είμεθα πεπραμένη, πουλημένη στην αμαρτία, πουλημένη, και ήρθε να μας εξαγοράσει με το αίμα Του ο Χριστός. Μας το λέγει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος σε ένα πρόχειρο σημείο, διότι και αλλού το αναφέρει, στην Α' Κορινθίους εκ το κεφάλαιο: «Και ούκεστε εαυτής ηγοράστητε γάρ τιμής». Ούκεστε εαυτής, δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας. Είναι εκεί που ομιλεί ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού. Ουκίδατε, λέγει, ουκίδατε, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί. Και ούκεστε εαυτόν ηγοράστητε γάρ τιμής, και ότι δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας, διότι αγοραστήκατε κατόπιν αντιτίμου. Και ποιον παρακαλώ είναι το αντίτιμον που ηγοράστημεν? Είναι το αίμα του Χριστού, το εκχυθέν επί του Σταυρού. Βλέπετε λοιπόν ότι η υιοθεσία και η δουλικότης είναι επιπλέον και εν το Ιησού Χριστό, και εκτός Ιησού Χριστού, αλλά και εν το Ιησού Χριστό. Και ο Εβραίος μπορεί να πει ότι ο Θεός είναι δι' αυτόν και Πατήρ και Κύριος. Αλλά και ο Χριστιανός θα το πει άλλη μία φορά αυτό, διότι έχει και την αιτία της ενανθρωπίσεως του Υιού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να κλείνουμε την κεφαλή μας προς τον Κύριον πλέον, ενώ δια τον Πατέρα τι είπαμε, μεταπαρησίας, να σου υπούμε μεταπαρησίας, θα πει παρησία, έχω το μέτωπο ψηλά. Στον Πατέρα μου οπωσδήποτε να εμφανίζουμε με όλο μου το θάρρος, με παρησία, γιατί είναι Πατέρας μου. Αλλά σε κάποιον προϊστάμενό μου, Κύριον μου, εμφανίζομαι με κάποια συστορή. Γι' αυτό λοιπόν, εις μεν το Πάτερ ημών, με τα παρησίας, τολμάν και λέγειν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τώρα όμως, με τα κλείσεως της κεφαλής. Της κεφαλοκλησίας. Καταρχάς, εις την ευχή, την οποία με δύο λόγια να σας τη διαβάσω, ευχαριστούμε εσύ βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέγχου σου εξου κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέκλυναν σαρκί και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν θρίαν. Της πλέουση σύμπλωσον, της οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενούς του Υιού, μεθού ευλογητός ή συντοπαναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το αποδίδω πολύ σύντομα, όποιες κυρίες δεν το έχουν καταλάβει. Σε ευχαριστούμε, βασιλεύ αόρατε, που με την αμέτρητη σου δύναμη όλα τα δημιούργησες και με το πλήθος, το πολύ σου το έλεος, από το μηδέν εις την ύπαρξη όλα τα έκανες, τα έφερες στην ύπαρξη, εις το είναι. Εσύ λοιπόν, ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Κύριος με την πολύ δύναμη, αλλά και με το πολύ έλεος, από τον ουρανό σκύψε να δεις εκείνους οι οποίοι έκλειναν τα κεφάλια τους σαν δείγμα δουλικότητος προς εσένα, και ότι δεν έκλειναν τα κεφάλια τους για να προσκυνήσουν και να υποδηλώσουν πειθαρχίαν και υποταγήν σαρκή και αίματι σε κτίσματα άλλα, αλλά μόνο σε σένα των φοβερών Θεών. Συ λοιπόν δέσποτα, όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας, βγάζετε σε καλό, σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Αυτούς που πλέουν, που ταξιδεύουν, να συνταξιδεύεις και εσύ μαζί τους. Αυτοί που οδηπορούν, δηλαδή ταξιδεύουν διαξηράς, να είσαι συντροφιά τους. Αυτοί που είναι άρρωστοι, να τους κάνεις καλά, εσύ που είσαι ο ιατρός και των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Και όλα αυτά εξαιτίας της χάριτος, των εκτιρμών και της φιλανθρωπίας αυτού του μονογενούς σου Υιού, ο οποίος έγινε άνθρωπος και μετά του οποίου είσαι ευλογητός, μαζί με το Πανάγιο και Πανάγαθο και ζωοποιό σου πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και αιωνίως. Είναι ωραία προσευχή, ωραία αρχή. Με λίγα λόγια, ας δούμε το περιεχόμενό της. Όπως είδαμε, καταρχάς, όταν λέγει «Ευχαριστούμε εσύ βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξου κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών», θέλει να απονείμει ο ιερεύς ή καλύτερα η εκκλησία δια του ιερέως να απονείμει χάριτας και ευχαριστίας προς τον Θεόν δια ολόκληρη τη δημιουργία των όντων, ό,τι ο Θεός έχει κάνει, πολύ παραπάνω εμάς τους ανθρώπους που μας έχει δημιουργήσει. Και μάλιστα ότι αυτή όλη η δημιουργία ως προερχομένη από την αμέτρητη του δύναμη. Ποιος μπορεί να ζυγίσει, να μετρήσει, να υπολογίσει αυτή τη δύναμη του Θεού? Εάν τη δύναμη του σύμπαντος που είναι κτίσμα δεν μπορούμε να συλλάβουμε, πόσο μάλλον να συλλάβουμε τη δύναμη του Θεού. Πράγματι αμέτρητη δύναμη έχει ο Θεός, αλλά και ταυτόχρονα είναι γεμάτος από έλεος. Διότι εάν ο Θεός ήταν μόνο δυνατός αλλά δεν ήταν αγαθός, τότε αλίμονο εις τα δημιουργήματα, αλίμονο, τότε θα υπήρχε ένας φοβερός βασανισμός μέσα στην κτήση. Αλλά ο Θεός είναι δυνατός αλλά είναι και γεμάτος αγαθότητα. Και επειδή κι άλλοτε σας το έχω πει, ένας ψαλμικός στίχος το λέγει αυτό, και θα παρακαλέσω όταν θα φύγετε από εδώ να το θυμόσαστε αυτό που θα πω τώρα. Δύο πράγματα άκουσα, λέει ο ψαλμωδός, ότι το κράτος του Θεού και το έλεος αυτού. Αν αγαπητοί μου αυτό το στίχο τον ψαλμικό τον κάνετε κτήμα σας και βίωμά σας, να είσαστε σίγουρες ουδέποτε θα φοβηθείτε εις τη ζωή σας. Διότι κράτος θα πει δύναμης, κρατεός, δυνατός. Όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι δυνατός, τι έχω να φοβηθώ? Να πεινάσω? Να πεινάσω? Να μην γίνω καλά όταν είμαι άρρωστος? Αυτόν τούτον τον θάνατον ακόμη να φοβηθώ? Τι να φοβηθώ? Εχθρούς? Τι να φοβηθώ? Ξέρω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και ότι ο Θεός δεν αφήνει τα παιδιά του. Αν λοιπόν γνωρίζω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, τότε τι έχω να ανησυχήσω? Αλλά και από την άλλη μεριά, όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι αγαθός, ουδέποτε θα επιτρέψει να μου συμβεί κάτι που να είναι κακό για την ψυχή μου. Μπορεί να είναι για την τσέπη μου, όπως ήταν και δια τους Γεργεσινούς ο πνιγμός των 2000 χείρων. Ήταν βεβαίως πανολεθρία περιουσιακή. 2000 χείροι να πνιγούν νομίζω δεν ήταν μικρή ζημία, αλλά όμως ήτανε κέρδος δια την ψυχήν των ανθρώπων αυτών, διότι ο νόμος απηγόρευε την βοσκήν και την βρόσιν χείρον. Λοιπόν, αν ξέρω ότι μου συνέβη μια μεγάλη ζημιά, μα πολύ μεγάλη ζημιά, έχασα πολλά πράγματα, αλλά ο Θεός είναι αγαθός, το ξέρω αυτό. Εδώ είναι το σπουδαίο. Να θυμάμαι αυτόν τον στίχον στους πειρασμούς μου. Τότε θα πω, για να το επιτρέψει ο Θεός που είναι αγαθός, ξέρω ότι είναι για το συμφέρον. Είναι σπουδαίο αυτό. Πολύ σπουδαίο. Προχωρούμε. Λέγει παρακάτω ότι μετά από αυτόν τον εγκομιασμό και την απόδοση απονομή χαρίτων και ευχαριστειών προς τον Θεό, έρχεται να υπενθυμίσει στον Θεό ότι το εκκλησίασμα αυτή τη στιγμή που έκλεινε το κεφάλι εις υποδήλωση υποταγής λατρείας και ευσεβίας προς τον Θεό, ότι αυτός ο λαός που αποτελεί την εκκλησία δεν λατρεύει άλλους θεούς. Ούγαν έκλειναν, λέγει, σαρκή, τα σκεφαλάς αυτών, σαρκή και αίματι. Είναι εβραϊσμός η φράση σάρξ και αίμα. Σας θυμίζω τη γνωστή φράση του Χριστού όταν είπε, εσείς τι να με λέγετε, εμείς δε τι να με λέγετε είναι το ριόν του ανθρώπου. Για μένα τι λέτε, ποιος είμαι? Και είπε ο Απόστολος Πέτρος, εσείς ο Υιός του Θεού του Ζώντου. Και τότε ο Κύριος απαντάει, ότι αυτό δεν σου το απαιτεί.